30.
Vai 31.
31.
Jā, jau tādā mums jāpārāk studijas studijas papildus aizņēmumā. Labi. Tā.
Yeah.
izpratus, vienmēr es nodarbojos ar vīrs, nam būvniecību, nu tā, bet tā ir tikai informācija no internetu.
Bet ārma ir, potenciāli, ja viņa nekavējoties kaut kur, kur darbojās tam telpā, kur ir patiesībā tā seniorna, kā derētu, Labi, griezam, jā? Astotais, cā ir
Ja.
das der Gabel da noch was sagt und dann
kommt es auf den Gabel.
Nu s-a văzut o zi de la noi. Că de ce le iubim
la tata. Că nu se ia în tata. Că de ce le iubim la tata. Că de ce le iubim la tata. Că
de ce le iubim la
tata. Thank you. Plano 2025. gadam, istrāvis uzsākt
kursa, ne? Un mēs esam sagatavojuši tādu uzstāvu, tāpat kā iepriekšējiem bohākām līdzīgiem saistītiem veidmarkiem. Protos, tas mums ir tas, ka fokus ir uz iepriekšējiem novērtējiem, uz apdzīvotām vietām, uz saimnības padarbīgumu iepriekšējiem ceļiem. Es došu vārdu vienai kopai, kas varētu pastāstīt par tādiem pārstāvēm.
Jā, sveiktu, es mans Liena Gobes, esmu B projektu vadītāju uzņēmumā Samī un atbildu konkrēti par šo B kartu. Un neskatoties uz to, ka kuldīgas veļā šobrīd cenāk tikai 4 zemes vienības šim B kartam, lielākā daļa teritorijas kar saules novadu, un pavisam kopā šajā B parkā tiek pētītas tātad šīs te iespējamās atrašanās vietas, kas ir B 32 vietas, un ar saules novadu šobrīd mums jau ir noslēgts līgums par šīm lokālām izstrādi. Varbūt īsumā, kas ir paveicis šiem, šobrīd, tātad mums ir bijušas tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, gan vienā, gan otrā novadā. 20. jūnijā mums notika pirmās sākotnējās sabiedriskās apspiešanas, gan dziļi pārstāvās kundas pārstāvjā. Nākamais tātad solis, kas mums ir plānā šobrīd izveidot no šīs sabiedriskajām apspiešanām, kas mūsu ieskatā ir bijuši ļoti konstruktīvas, bet tomēr cilvēki uzdeva visādas jautājumas par tādas lietām. Līdz ar to plānā no 1. Līdz maksimums 16. augustam tātad izveikt šīs darba grupas, ko mēs arī atsevišķi izvinosim. Un papildus, protams, joprojām tiek veikts šīs ietekmes uz vidi novērtējums un gaidām atzinumus un maziem solīšiem, kur rīksamies uz priekšu.
Jā. Man, cik augstu ir?
Tātad maksimāli augstumi šobrīd tiek vērtēt līdz 270, bet tas ir maksimāli. Ja kurā gadījumā mākstās augstums ir 170, jāliek būtu kopā, bet es uzreiz tā skaidrīju, ka tas ir maksimāli. Tie maksimāli augstumi, saņemot visus šos trokšņa efektus un visus atzinumus, tad ir lēms par galvu modeli. Bet, ja man pārēc būtu, ka tas lēmums varētu būt kaut kādā pēc pūlgada, vai tad arī gada laikā, ja tad tā tehnoloģija ir uz augšu, pēc mēs izvēlamies to šobrīd no maksimālo. Bet mēs arī skatāmies uz bestas
modeli.
Tas mūsu optimistiskais plāns, ka to zīmojumu varētu izvērt līdz decembrim, pie nosacījuma, ja ir visu ekspertu atzinu, jo mēs arī esam atkarīgi no šīm trešām personām, kuras vēr šos te atzinumus, līdz ar ko, nu tas ir tāds mūsu optimistiskais plāns.
Jā, tā, es teicu, ka tā bija tieši tās
strādājums,
kāds cīvākās, kur tā bija?
11. 12. mājas tā, ka viss viens bija dzīvi, pēc tam bija strunda, būs nams vai daudz nams.
Jūs atkājat?
Jā.
Mājā.
Jā, tas
bija.
Jā, šodien es vēršu uzmanīt, ka mēs šobrīd nelēmjām tieši par izmēri šobrīd tieši lēmums ir par lokālu plānojumu, kad mēs ļaujam tad izstrādāt, uzstākt un darīt uzdevumus. Šis ir tas lēmums par to. Jā? Jā, paldies, nākam. 28.
Sanatom popa komisije, mi se sviđam, svi su se bili u godinu,
pašam dokumentais piesakos, jūs redakcijas naudu, ādākumā nebūs, jā.
Tas bija tas, kas bija tās, jo arī visi tā būs jautājumi, arī pēc šī, pēc šodienas vēl tikšanās, ka tur bija seši atbalsts saņēmēji, kuriem, nu, tās seši tā izaicinošā, kuršos apāriecinājumi, lai arī izrunātu, un par, nu, par tas, mēs pārliecinājumies, ka tas ir, lai es to būtu mainīgi, tas ir nepieciešams.
Un tas jautājums. Tad izsudinās, tad pieteikšies, tad apstiprinās, tad kuram tā nauda jāsūs?
Uzdarmājā.
Tad, kad viņš pārnesās uz nākušo?
Vai
ir kādi
jautājumi
par šo? Es domāju, ka uzmanīgi paši nekomentēt, mēs esam iegrāvuši tādus dīvāju kompusiešu, varbūt nav bijis, notīvi varētu sastājas, un nemēršajā ceturtās, ir tā, ka šis labums jāsam jau finanšu ministriju. Mēs esam aizsūtījuši skaņošanai, bet mēs nezinājām, nebūs labojumi. Tas tā sadaļa tā ir piešķirta ministru formāli ļoti. Vienkārši, lai iet uz priekšu nebūtu, tā kā mēs pārādās darām, un no lūdums ir ļaut, ja kaut kas būs jāprecizē, mēs par to informēsim, bet tas būs tikai pieformāli un normatīvi bāzes. Vienkārši jāpat šādu spēju.